thing.
Yeah, wedyn, mi na i ddeud wrth Ruth, rhyw ddill un, let's go up to Dyffryn to see if we can find a hundreds of daffodils, because that's where they are.
Mi
ddaw Ruth efo hi. Fanna weithio ddi gynta chi. Pan ddari Esmi Gochwyn, y gymdeithas yma, mi ath Ruth i fyny na i weithio. A mewn dipyn.
I wirfoddoli pinsa i ennill. Yn arger
yn cael ei thalu.
O, ie.
Ond y peth oedd, da chi'n gweld, typical Esmi, ynda?
Ie.
Os oedd na ddim byd oedd hi'n teimlo i Ruth i wneud, dos i'n neud yr ar.
Wel.
Dos i dorri coed, rhywbeth, da.
Ie, ie.
Ac o'n i'n sôn wrth Ruth, gyna, msa cyn, pan o'n i'n bethau'n cynio, mae rar ffrynt Dyffryn, ond hardd iawn chwarae teg i'r ddynas ath yna at Peter ar ôl i Esmi farw. Mae hi wedi edrych ar ei ôl o'r ddwy dair blynedd. Rhyw ddwy fi oedd hi'na. Ella, maen nhw wedi bod efo gilydd rhyw dair cyddo farw, ond dwi'n meddwl y flwyddyn gyntaf bod oedd hi wedi Sir Fôn o ti hi, a wedyn maen nhw wedi dod nôl i fan hyn am ddwy blynedd. Ac o'n i'n deud wrth yr wrth bod yr ardd yn hardd, a dyma i'n deud, did you go down the steps, beth o fi, hyda? No, I didn't actually, Ruth. Well, down below, that was where I used to do my penance. Pan oedd gyn Esmi ddim byd i wneud, oedd hi'n gyrru Ruth yn honno, oherwydd oedd o'n lygad ar hael ac oedd hi'n benderfynol o gael rhyw fath o ardd arbennig yn fanno. Ac oedd Ruth yn deud, oh, chi, oedd o fel hyn i ddechrau, fel yma, de. Ac yn lygad ar hael yn yr ha, pan oedd hi'n trio garddio, a dim, dach chi'n cysgod na.
Sefyllfa mae'n masif yn ddiddor.
Ie, dros am cysgod o dan.
Na, gwaes wrth gwrs.
Dyffryn o gwbl.
Na, gwaes.
A wedyn, o'n i'n deithi. Well, I don't know what it looks like now, but the one right in front of the house is lovely. A dwi wedi bod, fi eisiau ar ôl ar ymddiriadolaeth. Dwi'n deithi. Fo'n gobeithio bod nhw ddim yn mynd i esgeuluso'r ar. Ie. Achos bod sa'n talu ddyn nhw i gochwyn rwan edrych ar ei holi, mae wedi cael ei roi, mae wedi cael ei gwneud yn y fath ffordd. Cyn belled y bod nhw'n just dalu fynd yna bob unain, dim rhyw fath o hon, dim y gwaith yma. Mae wedi pacio'n dyn efo planhigion rhwng gerig, a beth hawsa'n y byd, cyn belled y bod nhw'n mynd yna, rhyw dair gwaith y flwyddyn, sa'n hen ddigon iddyn nhw, sa'n cadw trefn. Wedyn, maen nhw wedi deud bod nhw'n mynd i fynd. Gan i weld.
Tysach chi'n troi'r cloc yn ei ôl rwan cyn i Esmi ddechrau'r gymdeithas yma. Fysa'n y gymdeithas, da chi'n credu? Efyn heddiw? Byddwch chi ma'n ddiddordeb mawr yn y parciau cenedlaethol, ond oes drwy Brydain?
Mi fasa na rhyw fath o gymdeithas i chi, ond o'r herwydd na fasa i ddim wedi gorfod goresgyn gymaint o broblema oherwydd bod wedi cael ei chychwyn oedd hi'n ddynas o flaen i amser yn doedd a mae'r cymdeithas wedi cael ei chychwyn ar adeg pan wir yr tona neb yn dall be oedd gen y ddynas am be oedd hi'n siarad.
Wel ie.
Mynyddodd, beth sy'n siarad amddiffyn rhini, mae'r unig o mawr i amddiffyn rhini.
Wel mae hwnna'n broblem sy'n gynnu ni heddiw i ddweud y gwir yn dod i.
Os diom broblem heddiw, sut oedd o meddai chi holl planyddodd yn anol pan oedd hi'n trio amddiffyn. Mi ddoswn i'n meddwl y dalia fo fod wedi datblygu lot gynt. Ond ar ôl deud hynny, da chi'n gweld, mae gwyn a caws yn well wedi matiwrio yn dydy.
Yn dyn siwr.
A dwi'n ama bod yr gymdeithas yma wedi bod yn hir yn ffermentio.
Yeah.
A dwi'n meddwl fedra i ddeud heb swnio'n rhy orchestol bod hi'n gymdeithas o eit unigryw. Oherwydd er bod yna gymdeithasau dir i yn edrych ar ôl yr ymgylchedd, da ni erbyn hyn wedi da ni wedi medru mynd allan yn llydda, da ni wedi medru taflu yn hynny'n allan i bob math o bethau erbyn hyn, nid just cwffio'n erbyn bethau.
Ond cefnogi bethau hefyd. Gwella pethau.
A dwi'n meddwl mae mond rhywun sydd wedi bod i fewn o'r dechrau neu rhywun sydd wedi bod yn gwachad ar yr ymylon, sy'n sylweddoli mor aradeg, ond mor, be di'r gair, consistent ydy'r gair yn Saesneg, mae'n siwr da.
Ie. Ie. Rwy'n ben i'n feddwl iddyn y gwir oedd, Saes oedd hi, wrth gwrs.
O, ie, ac yn erbyn y Gymraeg o ran y Gymdeithas.
Yeah.
Andros o job i cael ei goswadio beth eisiau dim byd yn y Gymraeg.
Mae'n hawdd dallt felly pam bod y rhan fwyaf o'r aelodaeth yn Saesneg yn dod.
Hollol.
Tysa rewyn fel chi er enghraifft wedi mynd dechrau'r Gymdeithas.
Ia. Yeah.
Bysa chi mae'n debyg wedi mynd o gwmpas y gwaith mewn ffordd gwahanol.
O, hollol wahanol.
A bysa chi di anelu at mwy o Gymru yn efo'n bysa.
Hollol.
Ond, tybed fysa Gymdeithas wedi tyfu i'r maint yma hi heddiw pen fyddwn ni'n cysidro. Cwestiwn dwi wedi ofyn i fi hun yn aml dros y flwyddyn ddwyth yma. Hynny ydy, ydy'r Cymru yn gwir werthfawrogi yr tirwedd sydd o gwmpas.
Gwyddoch chi beth dwi wedi dweud, fatha ma nhw'n dweud yn y prophet is not without honour, sef, dydy, a landscape is not without honour, sef in its own country, chwaith da.
Mm-hmm. Yeah, sure.
Achos, os da chi wedi tyfu fyny fo rhywbeth, a deud y gwir yn onas, mae gofyn bod chi'n rhyw berson reit sensitif i fod yn sylweddoli bob munud o'r dydd bod chi'n freintiedig i fyw yn y fath lle. Achos, yn enwedig os da chi fath ar ffarmwr yn cwffio yn erbyn yr elfennau o 5 o gloch bora, gan un o'r ddeg yn os, a codi bob munud at loia a wyn.
Ie, siwr.
Mae'n dipyn o job i chi werthfawrogi. O ia, ond dwi'n gwneud yr holl yma mewn lle ardderchog. Mae'n dipyn o job, dydy.
Yn enwedig os da chi'n gorfod gweithio yn erbyn y mynydd sydd
Hollol.
Ddim yn tyfu gwair.
Hollol.
Sydd ddim felly yn gallu rhoi bwyd i'r anifeiliaid lle na fydd o felly ddim yn gallu cael arian yn ôl, ynddo. Dyna'r eswm o am fod yn yr ardal yna, ynddo.
A lle gorau, fel da chi'n gwybod, i weld yr yrun i gogoniant, ydy Sir Fôn ynddo?
Ie.
Mae gen i ffrind, a dwi'n cofio mynd ar y gwangŵr i fyny i lloft yn ffrind i ddangos rhywbeth oedd wedi cael ei wneud yno. Rhyw rhywbeth, dwi'n cofio be oedd wedi cael ei wneud yno. A dyma fo'n sbio, wrth gwrs, ddim diddordeb llawer yn be oedd wedi cael ei wneud yma, ond bo fi'n gwneud i bresio yn ffrind. Dyma o'n sbio trwy'r ffenast a gweld yr yrru yn marcho i flaen am ei gogoniant. A dyma
o'n
deud, oh, wali golygfa sgyn ti Mary. Yli'r mynyddodd no, yn un res o dy flaen di bob bora. I be ma' nhw'n da i mi.
Wel, ie.
A dyma fi'n deud y stori yma, o, mae'n blynyddodd wedyn, wrth cymydog iddi hi, ochr draw i'r lôn. A dyma'i frawd oedd yn digwydd bod yn eistedd yna noson hwnnw, dyn mewn oed. Mae'n deud y perffaith wir be maen nhw'n da i ni.
Wel ie. Ond, a mae'r effaith maen nhw'n
da i'n llygad yn da. Mae bobl Sir Fôn yn edrych draw ac yn deud i be mae'r hynna'n da i ni.
Pen o'n i'n tyfu fyny yn yr ardal yma felly, dododd i fetws wrth gwrs bob penwythnos a bob gwyliau o'n i o'r ysgol yn exam yn Llundain. A mi oedd yn had wedi enni yn amlwch yn Sir Fôn wrth gwrs.
O, ia.
A'r pen oedd o'n aros hefo tylu fy mam a metres o coed. Y cwestiwn oedd o'n i ofyn trwy'r amser oedd pam da ni'n aros yma yn y glaw pen allwn ni fod yn yr hael yn Sir Fôn. Felly os oedd hi'n glawio yn Betws, be fyddwn ni'n neud reit aml yn ystod yr hael.
Yeah. So,
crwydro yn y car drosodd wedyn i Sir Fôn. Ac mae'n gywir wrth gwrs y rhan fwyaf o'r amser pen oedden ni yn mynd yn y car i Sir Fôn. Mi oedd yr hael yn tywynnu ar ôl mynd drosodd yn awi Bangor yn dod. Ond be oeddwn i'n ddweud, wrth gwrs, fy mam a fi yn ei erbyn o, oedd y peth gorau am Sir Fôn, oedd yr olygfa yn ôl i'r eryri.
I'r eryri, hollol. A mae'n ffrind erbyn hyn wedi prodi y person lleol.
Yeah.
A maen nhw'n byw yn yr eithordi sy'r ochr arall i'r lôn i lle oedd hi'n byw, mwy neu lai. Ond mae'r tîf yn gwynebu hollol ffordd arall i'r tî oedd hi'n ôl. A mae chegin i'n da, pan da chi'n, a ma'n, o, pan dwi'n mynd lawr grisiau'n bora i wneud pamad, dwi'n methu stopio edrych drwy ffenast.
Yeah. Mae'n wirthiol iddyn
nhw. Mae'n anhygoel.
Pen ges i'r fraint o fynd i fyny i go parwyddfa beth efnos yn ôl. Mi o'n i'n aros na dros nos. A gweld yr hael yn mechlid. Ar un noson, wedyn codi. Ychydig ar ôl bedwar o'r gloch bore wedyn. A gweld yr hael yn codi. Drwy'r cymylau gyd yna. Am oriau drwy fod ni yna o'r cwmni teledu yma. Dwi'n gwneud byd i'n neud i ddweud y gwir, ond hongian o gwmpas a gwytiad nes i'n rhoi i ddod i'n mynd ar y teledu. Dyn nhw'n i'n gallu mynd o gwmpas efo camera a tynnu lluniau o bob cyfeiriad. Ac o'n i ddim
eisiau. Mae'n anhygol, fod o'i.
Mae o'n fraint i fod yma. Ac wrth gwrs, mi ddech yn gallu edrych allan am Sir Fôn. A mi oedd Sir Fôn yn edrych reid lwys yn y pellar.
O, fan o.
Dim bod gynnau byd yn erbyn Sir Fôn, wrth gwrs.
Dwi dal i feddwl o chi, er hynny, dydy pawb ddim yn teimlo fel chi. Tos o'ch chi'n gafael mewn llawer un sy'n byw yn lleol, a roed o'n y sefyllfa dda chi yna fan noson honno. Rhinig beth os yna medru meddwl oedd, oh, tydy'n oer o fama ynde?
Mae hwnna'n wir hefyd.
Neu, bod math o ares yma i gwyno am orfod bod yno. A gweld dim rinwedd yn y lle o gwbl. A ryfedd chi sôn, mae'n wyr fengaf fi wedi bod yn aros efo fi dros y pen wythnos. Ac mae byw i lawr ar arfordir a wedyn dydy o'n byd gyno fo i ffrindiau i neidio ar y beics a pabell ar ei cefnar yn os wenar neu yn os adwn. A mi wedi fyny sychran, dych chi'n gweld. A crwydro i gyfeiriad sut fedrai ddeud. Tal o fan ynda, i'r cyfeiriad hwnnw, dyn nhw'n mynd yn bell, ddigon bell i gyrraedd fanno, ond o sychnod i gyfeiriad tal o fan, maen nhw yn y Parc Cenedlaethol y fanno, wrth gwrs. A mae yna rhyw lyn bach na llyn o wrach, a oedd o'n deud wrth ei, stibennain, oeddwn ni wedi bita gormod ar hen pot noodles yna cyn mynd i gwely. O ie, meddwl fi. Ew, ac o'n i'n clod yn môl i'n corddi, a dyma fi'n codi. A dyma fi allan, a dyma fi'n ista, a dyma fi... Nac, a dyma fi'n cerdded y gwmpas. Ti'n bod be, o'n i falch, bo fi wedi deffro. Wel, tas o ti'n gweld y ser uwch ben y mynyddodd, oedd o well bod allan ac i fewn. Ac o'n i'n meddwl, da chi'n gweld, unna da chi'n cael eich geni, hefo'r teimlad yna, 40 ydi o, a frel, chymod, street kid, os ydych chi'n meddwl, achos mae'n neidio ar ei feic syth ar ôl dod o'r ysgol ac allan rhywbeth nad oedd ei frawd sy'n un ar ôl i oed wedi'i wneud. Ond oedd hyd yn oed hwnnw yn teimlo bod o'n cael ei wraint yn oed.
Wel oedd, siŵr.
Gweld y mynyddodd efo'r ser wrth i pennau nhw'n te.
Wel o i ddim bod pethau'n mynd i wella chwaith wyddoch chi oherwydd rwan y mae'r plant yn lle mynd allan i grwydro ar ôl dod adro o'r ysgol pan maen nhw'n byw yn y cylch. Wrth gwrs, mynd i mewn i'r tŷ yma nhw i chwarae ar y teledu hefo'r ar yr cyfrifiadur ynddo, hefo'r gemau yma, electronig felly. A dydyn nhw ddi, maen nhw'n byw virtual reality maen nhw'n ddweud y Saesneg. Dyna'r gemau maen nhw'n chwarae ar y cyfrifiadur yn anffodus. Dyna'r y byd maen nhw'n byw yn y ffordd
yma.
Dyn nhw ddim yn byw yn y byd cyffredin fel da ni.
Hollol.
Pen o'n i'n tyfu fyny, doedd i'n isio teganau oedd yn gwneud pethau. Mi oedd ni'n gwneud i'r teganau, wneud beth byddwn ni'n gwneud ni eisiau llynau. Hyd nod os nad oedd na degan yna er enghraifft, mi oedd y bwrdd yn ganol y llawr yn yr ystafell lita. Mi oedd hwnna'n gallu bod yn long,
oedd
yn bapell, oedd yn di, oedd yn gastell, be bynnag oedd y chynnig yn dymuno llynau. Ond dyn nodi yma, wrth gwrs, mae rhaid i bob tegan wneud rhywbeth. Ac unwaith mae o wedi gwneud be bynnag mae o fod i wneud, mae'n cymryd 5 munud efallai wneud hynny. Mae'n mynd i un ochr ydyn
nhw,
a mae'r plentyn eisiau mynd am rhywbeth arall.
Hollol.
Ac wedyn wrth gwrs, drwy bod yn ymweld ar y teledu, bod ceir yn malu i mewn i'w gilydd, mi gyma nhw eu teganau, a creu yr un effaith yn gynnan. Wedyn i ffwrdd maen nhw'n mynd wedyn, am byth ynddo. Lle mae'r dychymyg yn mynd, ac i ddweud y gwir, dwi'n meddwl, pan dach chi'n edrych ar y tirwedd allan, mae eisiau defnyddio'ch dychmyg. Yn yr un modd mae'n debyg ag oedd bobl amser Victoria ynda. Mi oedden nhw'n darlunio wrth gwrs yn y cylch yma ac yn pryderu am y mynyddoedd. Yr mynyddoedd tywyll, di, lle oedd na bethau yna doedd bobl ddim yn ei dallt yn gywir yn mynd ymlaen. A mi oedd hwnnw'n cadw rhai bobl i ffordd. Mae'n ffordd mewn siwr yn byddai'n oedd gynnu nhw ofn y sefyllfa felly. Ond am fod gynnu nhw ddychymig oedd hynna. Rwy'n sef, dydy bobl dynodiad yma sydd heb ddychymig, efallai, well, efallai bod nhw o dan anadfantais. Does gynnu ni, does gynnu i ddim problem felly, os gynnu i awr neu ddau i wastraffu, os o'n llawer o hynny'n digwydd dynodiad yma pan mae ddau adra. Ond mi allai i fynd i lawr at Lenna'r Afon,
yeah.
A mi allai ista yna,
bod yna.
Bod yna.
Yeah.
Mae'r olygfa yn wych, dwi'n clywed sŵn yr Afon yn mynd heibio, dwi'n clywed yr adar, dwi'n clywed yn anifeiliaid.
Mae'n anhygoel.
Mae o, mae'n werth chwaith.
A da chi'n sylweddoli mor lwcus, da chi?
Bobl bach. Ond dwi'n credu yn y sefyllfa fi, mi gymodd fi i mi symud i fyw i Loegr a dod yn ôl
i gael well, cofiwch,
gael y bendith yna.
Dwi'n meddwl er mod i fel plentyn erioed i mwynhau allan yn y wlad. Mi eisiau yna i Loegr, da chi'n gweld, fi eisiau yna am faint, dwch. Aha, chwe mlynedd, mae'n siŵr. Ie, chwe mlynedd. Ac synnwn i ddim wir. Bod fath ydych chi'n dweud, mae o ella'n neud gwahaniaeth ydych chi. Ydy, mae o siŵr o fod yn neud gwahaniaeth, er mod i'n ymwybodol o'r ffaith bod fi, mae'n y wlad o'n eisiau. Fydda gynnau, pan o'n i yn yr ysgol ramadeg yn Llanelli, fydda gynnau ffrindiau weithiau yn dod allan i ben y mynydd lle o'n i'n byw.
Yeah.
A fath ydy dod o gŵr, I can see the house, I can see the mountain.
Yeah.
pen bre, mynydd pen bre.
Yeah.
A diddorol, ar draws y stori. Swn i'n icio, swn i wedi sylweddoli be oedd pen bren i feddwl. Wrth gwrs, oherwydd y cyfnod, yr ffordd Saesnegaidd oedd o'n cael ei sillafu, pen bre, P-E-M-B-R-E-Y, oedd o Saes, ddim yn medru dweud pen bre. A wedyn pen bre. Wel, mewn dipyn, mi ddoes i sylweddoli, mae P-E-N-B-R-E oedd o.
A
hyphen y treffel o bryd,
yeah.
A dyma fi'n gweld be oedd o, wyddoch chi be? Bre fath ag yn yr Alban. Byr-e, fath a B-R-E-I. Ia, pen bre, top of the hill, ynda?
Ia, sure.
A wedyn, cofiwch, parish o pen bre, oedd na bentra a bob beth ar mynydd pen bre. O'n i'n deud, os ydyn ni'n wedi sylweddoli, achos pan eisiau fi ewyr tu yma, lle dwi rwan, os ydy bod yn enw bendigedig os mae o'r dop all, a os ydy bod mor anghyffredin, pen, bre, achos dyda ni'n defnyddio'r gair bre,
na, dyn siŵr.
A mi welis i yn y geiriadur diweddaraf ar rwan sgyn Bruce Griffith. Mae dyna be oedd o.
Byddwch chi dwi rywod i'r byddai lawr yna? Dim i pen bre, felly, ynddo? Reswm os ydyn ni wedi mynd yna efallai oedd i ymwelio ar rasys ceir ynddo?
Wel ia, ar y traeth Cefn Sidan.
Wel ia, siŵr iawn.
So. A mi oedd na ffatrin yna, dach chi'n gweld, ar aerodrom.
Mi fes i yn dreifio ceir yn Ne Cymru hefyd, ar chi, hast ynddo. Mynd i lawr i Llandaw o'n i, wrth ymwyl Caerdydd ynddo.
O ia.
A dyna lle oedd yr awyrennau yn dod i mewn yn ystod y rhyfel ynddo. Ia. Airport, aerodrom, Caerdydd oedd hwnna yn wreiddiol ynddo.
Ia, ia.
Ac mi oedd o'n i'n gyrru'r ceir o gwmpas yr lle yma fel ffyliad gwirion,
mae'n siŵr. Mi daeth â chi, dwi'n siŵr bod yr cwrs na'n pen ar traedd Cefn Sidan, na'n pen bre. Mae'n siŵr o fod o'n i'n da chi, os mae'n andros o draeth ynddo.
O, ynddi.
Ac wrth gwrs oherwydd bod na ffatri yna yn gwneud explosives a RAF station.
Yeah.
Mi oedd o'n i'n cael dipyn o stray bombs ar yna mynydd Cembrae.
Bob bach.
Oedd o'n. Bob un a hyn oedd o'n i'n mynd i weld y crater ond oedd o'n.
Oedd chi wir.
Ac beth sy'n ddiddorol ynda, to'n i rioed i clywed am Bethesda. Mwy nag oedd y gŵr yr oed i clywed am mynydd pen bre.
Yeah.
Ond mae'n debyg, yn y cyfnod hwnnw, wrth bod nhw tha yn cael y strays o Lerpwl allan,
yeah.
Mi oedd o fatha fi'na, yn cael ei wthio yn y spench gen i nain efo cosi, ti cosi yn ei ben.
Wel, yn Bethesda lle, ie?
Yn Bethesda. Doedd o'r rioed i clywed am Penbrae, a do'n i'r rioed i clywed am Bethesda. Ac oedd ni, y ddain yn ni felly yn yn, wel, mi fa safon ddeg pan cychwynodd o'r rhyfel a fi na ryw naw, ma'n siŵr. A oedden yna, o i chi, oedd y ddain yn ni gwneud un peth a ddim yn gwybod hynny da. Cael cwthiau mewn i'r spench pan oedd y sirens yn mynd. Ti cosi am eich pen, ond a nain, dyrod y pen i lawr, dyrod y pen i lawr. Ac wrth gwrs, taid a dad, lawr yn yr ar, yn gwylio'r cwbl i gyd, yn gweld y fireworks am bod ni fyny fan'na, achos mae bomio'r lawr ar y gwastad o'n nhw wrth y môr, da chi'n gweld? Taid a dad, yma'n gwachod hwnnw. A ni'n cuddiad yn y spench, a mam yn rhedeg rhwng y ddau le, ynde?
Wel, ar ôl y rhyfel bydd, yr awr fel bydd gysyn ni, wrth gwrs, ac dwi'n cofio fy nhaid a fy nhad yn ddeirth fi, wrth gwrs, mae awerennau wedi dod i lawr yn ystod yr awr fel byd, wrth gwrs, o gwmpas fydd y coed yn dda, uwch ben, trefru yw fforcl. Ac pen o'n i ddigon y hen i fynd a crwydro o gwmpas ar feic efo ffrind i mi, o Betws. Dyna be fyddwn ni'n neud ar ddesadw ni ddi syl, o'r cwmni chlota amdanyn nhw'n dda. Ac yn y 50au, wel, y 50au hwyr ar 60au cynnar, felly oedden ni'n gwneud hyn.
Yeah.
Wel, eisiau mi yn cofiwch.
Na ddo. Wel, ydai ddech chi rwan, dyna'r pwnc mwyaf diddorol fi oedd gyn y mab pan oedd o fyw. A mi ddiodd o ar Newsnight.
Do?
Ar y BBC. Hogyn oedd gyn o fo'n llawr yn byd i ddeud wrth neb y wir. A mi ddari ni gael galwada ffôn diri. Gosh, didn't know John could talk so much. Yeah, well, you never asked him about aeroplane wreckages, did you?
Well.
Oedd gynnon ni gwtieir i fyny dobr ar. Oedd wedi hen fideo bod yn gwtieir. A mi oedd na ddarna o bob wreck
yn
gogledd yr yri.
Bob bach.
Yn fano.
Yeah.
A mi oedd na sylwebydd tu hwnt o adnabyddus. Yeah. Rhyw dipyn o glama boi, dwi'm yn cofio ei enw fo, ond os o'n i'n cofio ei enw fo, os o'ch chi'n siŵr o ddeud, o, dwi'n cofio'r enw hwnna. A oherwydd bod o wedi bod yn yr RAF ei hun, y fo gafodd ei yrru acw. A mi oedd y pethau yma fatha, be da chi'n ei alw, candy floss gan ei nhw'n neud y sŵn, i ddal y sŵn, ie?
O, ie, wrth gwrs, ie.
Wel, oedd na bimp yna a neud yr raglen, a fo, y boi, a'r hyn yn dal o pethau yma ar camerau, ynde?
Yeah, sure.
A ni'n methu gwybod sut oedd y mab oedd erbyn hyn yn rhyw bedar ar ddeg a mynd i ddechrau ymateb iddyn nhw, gan bod o'n un mor swyl.
Chwer y teg yn ymwneud.
A dyma'r boi'n dod yn ôl, o'n i wedi gwneud coffi'n barod iddyn nhw, dyma'r boi ma'n dod ni ôl a dyma'n sbio. I've learnt more about aeroplanes in the last quarter of an hour than I ever did in however many years in the RAF.
Da,
oh,
yeah.
Did you, mynd i?
Yeah.
I hope you've got it all stored away. Achos oedd gyda fo'r darna yma, wedi labelu ar hanes o lle oedd hi wedi dod, i lle oedd hi'n mynd, pwy oedd hi wedi cael colli fywyd a cwbl lot.
A felly dwi'n wedi cael esboniad rŵan, a pan oedd nad oedd ni'n gallu darganfod darna.
Oedd y darna wedi mynd.
Mi oedd John wedi bod yna cyn iddi.
Oedd y gŵr yn deud, mae yna limit pa maint y darn dwi'n wedi gario i lawr. Ac yn ffynon lloer, ydych chi'n gwybod yn ffynon lloer?
Ydw.
Mae yna goblin o deiar mawr, wel, olwyn so, ffitech mi ddeud, o un o'r rex ma'n de. Wel, wni faint o weithio atho fan i fanna i drio perswadio pwy bynnag oedd digwydd bod wedi syrthio am y stori i fynd am dro.
Yeah.
I helpu fo i ddod efo o'n ond de. A chafodd o ddim no volunteers de.
Gwrs oedd nhw'n deud? I fyny at yn ddiweddar yma bod yr awdurdodau wedi llusgo'r awyrennau ar ôl iddyn nhw hanner claddu na ni mewn i'r mynyddoedd i mewn i'r llun agos e.
Do.
Er mwyn efallai trio cadw nhw rhag gael eu dinistrio gan bobl fel John neu fi yn mynd yn wledr all hynny.
Mae'na lot o'r darnau yn Llyn Dilyn ychydig. Mi athna i'n syth i fewn i'r graig i'ch ben Llyn Dilyn a
disgyn lawr lly.
Mae'n welwch i'r hoel ar y graig.
Ie, dwi eto byna ni le, na dwi wedi
di
bod.
Wel, da chi'n di bod yn dilyn am yn ymlyn?
Na, dwi ddim. O, dwi'n gwybod lle na, oedd?
O, ie. Wel, mae fan o werth i fynd iddo fo. Da chi'n gwybod am trasbwll ar y ffordd i eigia.
Nawr, mi ddyliau ni.
Da chi'n gwybod am eigia?
O, ond dwi'n siŵr.
Wel, da chi'n gadael ac ar yn trasbwll, a wedyn da chi'n gorfod cerdded ffordd i danodd, achos mae'r giat wedi chloi. A ni fynd am yr... am yr... llyn a reservoir. Mae'n cwbl o'n reservoir. Wel, lle mynd ffordd no? Reit wrth lle da chi'n gadael eich car, mae gennych chi giat, a mi welwch mae yna ffordd i'r Llydan a mynd i fyny am... mae ddigon hawdd mynd i fyny am Dilyn a Melynllyn. A wedyn mae gennych chi cleddor ffordd yn mynd drosodd i Bethesda de. Ac wrth gwrs, da chi'n gweld yna bobl oedd yna chwarelwyr o Bethesda yn cadw merlod ar y mynyddodd yna ac yn gorfod cerdded yr holl ffordd o Bethesda draw i eigia i nôl nhw.
Bobol bach.
A cael nhw nôl, nid yn unig i Bethesda, ond os dwi wedi deall yn iawn, yn Sir Fôn oedd nhw'n ei gwerthu nhw. Ac ella bod nhw'n mynd ymlaen o fanno i Werddon. Achos mae'r gwyddelod yn wedi bod efo cyffyla
ar ei oed. Bydd yn siŵr. Charles fydda hwn, lle ie? Charles o Bethesda. Byddai'n gwneud hyn. Fo sydd wedi bod yn edrych ar ôl yn erlod ar ochr Bethesda ynda.
Ia, a John Pritchard. A llawer un arall. Ond tas o'ch chi'n gweld y ffordd oedd nhw'n mynd ynda. Oedd hi'n dipyn o job os ni feddwl.
Os o'n i'n credu.
A dod ar merlod i lawr o cledwr ffordd wedyn i lawr i Relen, mae'n siŵr gen i. A lawr i Cwmpen Llafar. Ac afon Cwmpen Llafor a Afon Cenllys a Afon Gasec. Mae yna dair afon yn cyfarfod yn Cwmpen Llafor.
Oes, siwr.
A maen nhw gyd yn landio fyny yn Afon Ogwen yn diwedd.
Gwrs mae mynydd dod â nhw yn ffordd yn un peth, ond of course mae creu'r modd iddyn nhw ddod i lawr o ffordd yna. Yn beth arall yn dod i, dwi'n cofio mynd i fyny hefo Rolly Jones, uwch ben Llanfairfechan.
Ia.
Yn gynharach flwyddyn yma felly. Ac eisiau dod â'r merlod i lawr o'r mynydd er mwyn i gwmni teledu Ffrangeg.
Ia.
Gawd tynnu lluniau ohonyn nhw oedden ni ar y tro. Lle sôn am yr pasport mae i
ar
merlod ynda. A mi eithon nhw i fyny hefo'r motorbikes yma, Peder Olwyn ynda. Ac yn trio gyrru'r merlod i lawr y nant teg ata ni a mwtha'n mynnu mynd yn ôl i fyny'r ast.
O, yw bet, ia.
Ond mi oedden nhw wedi cael rhyw... dri grŵp ond yn wedi gilydd. Mi oedd ddau mewn un grŵp, deg mewn un arall, a deuddag mewn trydydd yn dda. A mi oedd y deg a'r deuddag yn barod i ddod i lawr, mi oedd wedi distewi ac yn anelu'n y cyfeiriad cywir felly. Ond mi oedd y ddau yma, ar eu pennau hunan, mi oedd nhw syniadau eraill yn dweud. A mi oedd nhw am fynd yn ôl i fyny ochr yma i ddod dros y
top. A unwaith os oedd nhw'n dechras ar lleill yn dilyn.
Oedd yna beth i gwyddoedd, wrth gwrs. A mi oedd un o'r hogiau'n mynd ar gefn y motorbaic yma yn eu cyfeiriad nhw. Mi oedd yna bimp yn rhedeg ar draed i drio cael y blynau nhw i troi nhw'n i hola felly. Ond mi oedd nhw'n troi ag yn trosi, mynd yn ôl ag ymlaen ac yn ôl ag ymlaen. Wrth gwrs, gyntaf os o'n nhw'n gweld dyn, os o'n nhw'n troi'r cyfeiriad arall ynda. A gweld rhywun arall wedyn yn dod o'r cyfeiriad yna ac yn mynd yn ôl yn ffordd arall nes yn diwedd. Mi oedd nhw'n teimlo, mae'n siŵr bod nhw'n cael eu cael mewn. Yn syth i fyny'r mynydd iddyn nhw. Dyna ddim golwg o'n enw.
Da chi'n gwybod beth dwi wedi bod yn trio wneud i fyny yma? Mynd â criw o bobl yn reidio cyffyla o ddim, ond yn wneud fel bob hyn a hyn.
Ia, wir.
A fi a pwy bynnag arall oedd yn mynd â nhw, ynde? Yn ffendio, oh god, we're going to get in the middle of a load of wild ponies, then. A Jackie yn deud, you go over there, and deud wrth y bobl yma, just hang on a while, we'll try and sort these out for you. Ddim isio un ddyn nhw radio drwy canol, ond oedd nhw'n gael cig, da.
Yn siŵr iawn, lle, ie.
Oh, dwi wedi'n gweld i mynd round, fath, a mynd round a round a round, ac yn diwedd gorfod deud, well, we either are going to risk going through them or go back. Llawer i dro dwi wedi gorfod deud, look, Jackie, I think it'd be safer to go back.
Yeah.
Os da chi'n gweld, mi na nhw nelu cic i'r ceffil Ond eich coes chi yn aml iawn sy'n cael
ei. Cael ei, wrth
gwrs. Ie, si honno, yw dro.
Mae'n bwyn,
nes yw'n mynd. Beth braf.
Na, di wir.
Na, gdi.
Pan o'n i'n hogyn ifanc iawn, se, saith neu wyth oed, o'n i'n siŵr, mi oedd gen i un o gymdogion fy dan ein, lle, Ferlan ar y ffarm. Socsi, oedd yno hon. Di a gwyn oedd hi. A traed gwyn, wrth gwrs, ynddo, fel ydych chi'n ddisgwyl. Ac tad a mam, Arthur Davies, oedd chi o'r ffarm, just fynd i'r ffordd yma, oedd yna, yn Llawrynnes oedd yno.
Ia, na chi, ia.
Ac mi o'n i'n cael mynd ar gefn socsi yma, wrth gwrs.
Thrill mawr.
Bobol bach, ia. Dwi'n cofio mynd i fyny yna, efo sandala ar fy'n rhaid i'n waith, felly, i'n bod y disadwn. A socsi, a dim ond Merlan Fechan oedd i cofio, yn sefyll ar yno'n rhoi dwi'n dda.
O, dwi wedi cael honno. Not much fun.
Mi oedd yn, nos i'n rhaid i'n ddi am wythnosau wedyn. Lly.
Not much fun.
Ond mi fyddwn ni wedi gallu cael yn rhoi ffwrdd mynd ar gefn ceffil neu Merlan am fy mwydd ar ôl mynd yna un waith. Mi eithon ni fyny ffordd y grenin, byddwch chi fyny at Penachno.
Ia. Yeah.
O bont, wel gyfeiriad bont yr efang, felly. Ac mae'r ffordd yn serth i ddech chi'n ond da chi'n mynd i lawr o ddi ar ochr y ffordd wedyn at y Comer Falls, de.
Na chi. A, ia.
Rwy'n te, mae hwnna mewn un troedfedd mewn bob troedfedd mewn rallt. A dyma Socsi yn penderfynu bod gen i eisiau edrych dros ochr y dibyn yma. A hithau'n dechrau mynd i lawr ar all, fel fi ar ei chefni. A mi oedd yng nghoesau, wrth ymwyl i chlystiau ar lan, a fi'n angorwadd y braidd
ar ei ffenni.
Hefo'n hen i wrth ymwyl i chymffon i
gantio'n
yn ôl. O, bod bach, a fel o'n i'n deud i Ian Coney, wrth gwrs, felly o'n i'n pryderu braidd.
Oedd i dda bod eich mam ddim yn gwybod beth o'ch
hynny. O, nath am y bydd ffordd.
Mae'r Rica, ti'n di gorffan efo hwn.